Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa Australia, mahigpit na ipinatupad ang pagsarado ng ilang mga non-essential services sa bansa. Isa din sa naapektuhan ay ang mga place of worship o mga simbahan. Ayon kay Father Litoy Asis ng Filipino Chaplaincy of Melbourne, may mga paraan pa rin upang masuplementuhan ang spiritual na pangangailangan ng mga tao. Ibinahagi din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Okay, kasama natin ngayon sa ating programa si Father Litoy Asis ng Filipino Chaplaincy of Melbourne. Magandang araw sa iyo, Father.
Magandang araw din, Claudette, at sa lahat ng mga tagapakinig.
Father, nag-anunsyo po ng pagsarado sa mga serbisyo, no, kabilang ang mga place of worship at simbahan. Paano po natin sinisigurado na despite this, masusupplement po natin yung pang-spiritual na buhay ng mga tao?
Oo, magandang katanungan yan, Claudette, kasi may order nga, hindi lang sa simbahan, bago sa kahit sa civil government, na to close churches. At ang nagka-malaking hamon kasi papasok ang panahon ng mahal na araw, ano?
Mm-mm.
Yung mga mahal na araw. Kaya ang ipinapayo naman ng ating simbahan ay yung lalong-lalo na yung pagsisimba. Ang obligasyon naman natin ay ang pagsisimba sa araw ng Linggo. At i-apply dito yung principle na kung sakaling hindi ka makakapunta sa simbahan o dili kaya ay sabi nga may sakit ka o nag-aalaga sa may sakit, ay hindi naman tayo nagkakasala na dahil hindi sa pagsimba.
Mm-hmm.
Pero may mga pamaraan, lalong-lalo na yung sa araw ng Linggo, dinagdagan yung tinatawag na mga live streaming or online masses. Kaya ini-encourage na to satisfy the Sunday obligation, pinayagan yung live streaming. Pero dapat ito ay kung mag-attend kayo ng misa, it must be live to participate. Pagkatapos, makinig na time-time, tapos gamagsagawa tinatawag na spiritual communion. Act of spiritual communion kasi hindi makakatanggap ng actual na body of Christ. Ganon.
Mm-hmm. So online services pwedeng ma-access ng mga tao.
Oo, okay. Sa kaso natin mga ano dito, yung mga Filipino masses, I post in our Facebook account. Pwede po mag-ano kayo, mag-join sa Katolikong Pinoy sa Melbourne.
Mm-hmm.
I posted a lot of online masses, live streaming directly from the Philippines kasi maraming nag-ano sa Philippines. Maraming choices, different times kasi depende sa inyong mga oras kaya yun ay isang pamaraan na ma-access natin, lalong-lalo na yung Sunday masses.
Mm-mm. Father, question lang po. Yung na-mention nyo pong act of communion, how do we do that at home? Kasi nga, di ba, hindi na pwede yung face-to-face. And even yung confession, tsaka healing of the sick, it's not possible nowadays.
Oo, yung mag-participate ka doon sa live streaming, kahit sa television o sa inyong yung online. Live streaming, yung part noong ano, imbitahan naman kayo ng pari to do act of spiritual communion, there is a prayer.
Mm-mm.
I also posted the ma-access din po ninyo yung mismong prayer, yung yan yung prayer of act of spiritual communion. Ipipray mo lang po yun na parang you have the desire to receive the body of Christ, but circumstances hinders. Kaya yun ang prayer, dasal yun.
Okay. How about yung confession, yung mga gustong mangumpisal, Father, is that still available via phone? Meron bang paraan?
Pinayagan ni Pope Francis, may mga you can request, hindi lang over the phone, pwede naman magkumpisal, kaya lang ipa-practice yung social distancing. Basta't maano. Pero pinayagan ni Pope Francis, kung hindi kayo, katulad ngayon, you are advised to stay at home, pinayagan ni Pope Francis yung tinatawag perfect act of contrition. Actually, you can make it every night, yung examination of conscience. Maganda practice natin every night. yung examination of conscience, then make a perfect act of contrition that you are sorry of your sins.
Mm-hmm.
Yan yung pinapayagan niya sa ganyang mga sitwasyon. But pagdating ng panahon na wala na ito, you can always tell to the priest that you make a perfect act of contrition, yung taos pusong pagsisi. You can do it privately.
Yes. So, sa pamamagitan ng
prayer,
pagdasal.
Na totoo ka nagsisisi sa mga kasalanan mo, na kung sakaling anong mangyari sa iyo, patawarin ka.
Mm-mm.
So, I think God will be most merciful to us these days.
Mm-mm. Yung healing of the sick, Father?
Healing of the sick, lalo na yung mga nasa ospital, may mga chaplain na they're well instructed that they can also visit the sick. Actually, in-encourage din na to visit the sick and give. Kaya lang ipapractice din yung restriction na na social distancing. But yung talagang kailangan ng prayer, we can always ask the priest to come and give the healing for the sick. And we can do it by the members of the family. The members of the family can always say prayer for their sick, their loved ones. Hindi lang naman pari ang may right na magdasal. All of us can pray for healing for all the sick.
Father, mensahe po, lahat po tayo ngayon medyo nagpapanik, nag-worry, mostly lahat ng mga tao. Ano pong nais yung sabihin sa mga tao po?
Isa po, una, ini-encourage ko, lalo-lalo may mga access sa social media. We have our Facebook account here in Melbourne, Katolikong Pinoy sa Melbourne, you can join. And I posted a video presentation on how to spend while we are on self-isolation or quarantine na pwede nating gawin. Una nga, kung Sunday, you are allowed to access online masses on Sunday, join it, participate, and make an act of spiritual communion. And since we have a lot of time, it's a time of prayer.
Mm-mm.
You know, this is a process of purification also, particular of our souls.
Mm-mm.
Yung mga self-isolation na ginagawa natin, ibig sabihin nun, gawin nating productive, lalong-lalong sa pagpasok ng Semana Santa, set a time for prayer, reading the Bible, praying the rosary sa family, at saka isang pong magandang practice tayo mga Pilipino, yung pagbasa ng pasyon, ha? I think kung may mga copies po kayo nung alam ko yung iba may mga kopya nung sa Mahal na Pasyon, yung practice natin ng pagbabasa ng Mahal na Pasyon, I think this is most a beautiful way to spend the whole Holy Week. Gawin po natin kapakinabang at dagdagan po ang ating pagdarasal. Alalahanin din po natin hindi lang yung ating sarili, bagkos yung iba na mga may sakit na naapektuhan ng COVID-19 virus. And higit sa lahat, alalahanin yung mga kapatid natin na mahihirap, lalo na sa Pilipinas, marami po nawalan ng trabaho dahil dito at namumroblema sila ng kanilang pantawid sa buhay. Alalahanin din po natin sa ating mga panalangin. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. At gawin natin ang panahon ito na kapakipakinabang at yung matibay na panampalataya sa Panginoon. Yan po ang aking mensahe ngayon.
Maraming salamat, Father Litoy Assis ng Filipino Chaplaincy of Melbourne.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.